Sabrukušajā Zoltūdzes Maksima veikala ēkā ar slodzes eksperimentu pārbauda atlikušā jumta izturību. Dienas garumā veikala nožogotajā teritorijā uzturas policijas darbinieki, ugunsdzēsēji un mediķi. Virs traģēdijā sagravušā jumta izvietoti divi lieli baseini, kuri pakāpeniski tiks pildīti ar ūdeni, tādējādi radot spiedienu uz atlikušajām sijām. Tiesa gan ar vienu norit sagatavošanas jeb pirmā posma darbi, turpina valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišiņš.
Pakāpeniski viena pēc otras tiek nolaistas sastatnes, tas aizņem zināmu laiku. Un pēc katras procedūras attiecību uz katru sastatni arī tiek fiksēti un pierakstīti visi dati par izmaiņām, par kustībām, tam kopnēm. Nu un vēl tuvāko stundu laikā turpināsies šīs darbs un pēc tam mēs pāriesim pie aktīvās fāzes otrā posma. Tas ir pie papildu slodzes radīšanas, piepildot baseinu ar ūdeni tādā veidā, radot papildu svaru. Uz šīm kopnēm, nu, līdz tam brīdim, kamēr viņi parūzīs.
Eksperimentu fiksē ap 30 kameru, lai varētu secināt, kur tad ir vājie posmi un materiāli. Zem jumta veikalā uzslietās dzelzs sastatnes arī neļaus konstrukcijām krist uz zemes, lai neradītu vibrācijas, kas kaitētu citām apkārt esošajām celtnēm. Arī iedzīvotāji Zoltūdē seko līdz eksperimentam, vēro notikušo pa logiem, kā arī brīžiem ierodas pie veikala žoga.
Kā vietējie skatās uz to, ka tas eksperiments tagad notiks, jūs arī gaidat kaut kādus rezultātus?
Jā, gaidījām, bet nu, tagad nav laiks mums jābrauc.
Laiks, jūs esat tieši no šīs mājas?
Mazliet.
Jūs redzat arī kaut ko uz jumta?
Mazliet jumtu redzam.
Un kā tur izskatās, kas tur ir virsū?
Tur kaut kas dzeltens, kaut kas tur salikts.
Tur ir plēve melna, kaut kas tur ar kokiem tur sataisīs kaut kādu eksperimentu. Visi gaida, jā.
Internetā nekas nav rakstīts, cik ko viņi to darīs un kā darīs. Rakstīts, ka ja būs vajadzība, viņi naktī arī ņemsies.
Pilnīgi, ja piedodiet, jau mēs ejam garām, un no mūsu mājas tur cilvēki ir zem trupām palikuši un pazīstamo daudz
kaimiņi, jā,
un kaimiņi tā kā doti grota.
Bet kā principā ar risinājumu jums liekas, tas notiek ātri, pietiekošā tā izmeklēšana eksperta?
Vēl.
Ļoti vēlkas.
Turpat sastaptā jaunieta Aneta atzīst, ka interese par notiekošo ir liela, jo vēlas, lai traģiskā vieta tiktu ātrāk sakārtot un katru dienu neraisīt tik ļoti nepatīkamās atmiņas.
Taču katru dienu jābrauc garām ir un tāpat tās jau acis pavarās, es šo visu skatu. Un man pieņemsim personīgi ir tā, ka, ja es dzirdu kaut kur kaut kādas sirēnas vai, nu, vai vienalga kaut kādas ātros, tad man uzreiz, nu, pirmā asociācija ir tas, kas noteikti zaudu. Teiksim, kaut kur ārā, kaut vai es redzu kaut kādu gruvešu kaudzi, tad nu, man nu, uzreiz ir tā, ka, nu, tomēr atgā. Protams, forši būtu jāatrāk, kā teiksim, būtu kaut kāda nu, piemiņas vieta, kur atnākt vienkārši tām pasēdēt mierīgi varbūt.
Valsts policija darbus turpinās līdz konstrukciju brukšanas brīdim, turklāt vēlāk paredzēt arī pārbaudu ar uguni, jo ēkas būvniecības procesā notika ugunsgrēks, kas tika nodzēsts, bet gan uguns, gan ūdens ietekmēja būvmateriālus. Novembrī sagrūstot lielveikalam Maksima, Zoltūdē bojā gāja 54 cilvēki. Sinti Ambot, Latvijas radio.